de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, marți 20 august. Președintele Klaus Iohannis este așteptat într-o scurtă vizită la Washington, unde va avea o întâi vedere la Casa Albă cu președintele american Donald Trump. La București a apărut recent o carte de mare interes și pentru istoricii de la Chișinău despre relațiile româno-ruse. Și vremea, cald, temperaturi de peste 30 de grade și niciun strop de ploaie. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Noul acord de colaborare între blocul acum și Partidul Socialiștilor, care va include și un pact de neagresiune pe perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din 20 septembrie, va fi semnat în zilele următoare condiționat, a declarat ministrul de interne Andrei Năstase într-un interviu cu Europa Liberă. Năstase a precizat că semnarea este condiționată de blocul acum de angajamentul pentru reforma justiției, angajament pentru apărarea drepturilor consumatorilor intern, reformarea procuraturii. În opinia lui Năstase, participarea președintelui Igor Dodon la semnarea acestui acord de colaborare din cadrul majorității parlamentare nu este obligatoriu, dar binevenit pentru că reprezintă confirmarea angajamentului președintelui că va promulga legile pe care cei din bloc acum și de la PSRM le votează și promovează în Parlament. Ministra Justiției Olesea Stamate spune că declarațiile judecătoarei Liuba Șova, potrivit cărea alegerea luna deputatului socialist Vladimir Țurcan în funcția de președinte a Curții Constituționale, ar fi fost aranjată și decizia luată înainte, constituie temei pentru anularea rezultatelor alegerii președintelui. Țurcan a fost ales luni prin vot secret președinte al noii Curții Constituționale. Premierul Maia Sandu a criticat deja alegerea lui Țurcan drept un lucru grav și a cerut să se facă public modul cum au votat judecătorii Curții Constituționale. Cerere susținută între timp și de ministrul de interne Andrei Năstase. Într-o postare pe Facebook, Năstase a scris că votul riscă să submineze încrederea societății în reforma justiției, motiv pentru care le-a cerut judecătorilor curții să spună cum au votat sau să-și dea demisia. Președintele României Klaus Iohannis este pentru a doua oară primit la Casa Albă marți seara pentru discuții cu președintele american Donald Trump. Vor fi discutate chestiuni care țin de securitatea energetică, de colaborarea militară, iar Iohannis va încerca să avanseze subiectul eliminării vizelor pentru români. În iunie 2017, Iohannis a devenit primul șef de stat din estul Europei care a fost primit oficial de Donald Trump. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil sau pe tablete după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Soare și cald, între 32 și 34 de grade, iar primele ploi, dacă vor veni, vor veni de-abia vineri și numai undeva în sudul țării. Serviciul Meteorologic de Stat a emis un cod galben de secetă și îndeamnă populația și agenții economice să utilizeze rațional resursele de apă. Nor și ploaie în jumătatea de nord a Europei, de la Moscova cu 27 de grade și Minsk cu 24, la Berlin 25 de grade, Oslo numai 19 grade, Paris 24. În schimb, o zi perfectă de vară în jumătatea sudică, 33 de grade la Madrid, 32 la Roma, 33 din nou la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele Klaus Iohannis este din nou la Casa Albă pentru discuții cu președintele american Donald Trump. Vor fi discutate chestiuni care țin de securitatea energetică, de colaborarea militară, iar Iohannis va încerca să avanseze și subiectul eliminării vizelor pentru români. În iunie 2017, Klaus Iohannis a devenit primul șef de stat din estul Europei care a fost primit oficial de Donald Trump. În Parlamentul italian este programat un vot de neîncredere în premierul Giuseppe Conte. Criza guvernamentală a fost provocată de Liga lui Matteo Salvini, ministru de interne, care a declarat săptămâna trecută că retrage Liga din guvernul de coaliție cu Mișcarea 5 Stele. Se pare între timp că Salvini și-a schimbat părerea și s-ar putea ca acest guvern de coaliție sau un alt guvern de coaliție să continue, ceea ce nu va mai duce Italia pentru moment la alegeri generale anticipate. Premierul britanic Boris Johnson se va întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron și cancelara Angela Merkel înainte de summitul G7 de la Biarritz din 24 august, pentru a discuta posibilitatea renegocierii acordului cu Uniunea Europeană, privind condițiile în care Marea Britanie se retrage din UE.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
La București a apărut recent o carte de mare interes și pentru istorici de la Chișinău despre relațiile româno-ruse și care completează, între altele, informația pe care o oferă pe blogul Europei Libere, intitulat Centenarul Unirii, istorice Octavian Țicu și Dorin Dobrincu. Victor Eschenazi a stat de vorbă cu autorul volumului, directorul Institutului de Istorie Militară, generalul în rezervă Mihai Ionescu.
La București, la Editura Militară, a apărut nu demult, sub semnătura lui Mihaile Ionescu, volumul România și Revoluția din Rusia, 1916-1919, note pentru o sinteză istoriografică. Partea 1, vara 1916, primăvara 1917. Volumul este partea unei serii de proiecte în lucru la institutul pe care îl conduce generalul în rezervă, Mihai Ionescu, acoperind în cazul de față un subiect de mare interes și adesea controversat, cel al istoriei relațiilor româno-ruse. I-am cerut autorului să prezinte miza acestor proiecte și mai ales a volumului apărut recent. Mihai Ionescu.
În cadrul Institutului de Studii Politice de Apărare și Istorie Militară pe care îl conduc din București, am lansat mai multe proiecte în ceea ce privește centenarul primului război mondial, între care e dus la capăt, ca să zic așa, seria de volume pe fiecare an al războiului, 1914, 15, 16, 17 și 18, deci 5 volume de documente românești și străine, impresii, mărturii, documente diplomatice. Seria se intitulează Românii în Marele Război. După cum știți, vechiul regat, România veche a intrat în război în august 1916, dar părțile din națiunea română aflate în provinciile istorice, ocupate de monarhiile vecine, au început războiul în 1914, în iulie, ca întreaga Europa. De aceea avem pe fiecare an, 1914, 15, 16, o privire, ca să zic așa, holistică asupra întregii națiuni române în război. În același timp, desigur, au fost în fiecare an conferințe internaționale, un alt proiect în cadrul Institutului. Ce este observabil să știa, dar a reieșit cu pregnanță din această revizitare a documentelor, anume că odată cu intrarea României în război în august 1916 și până bine, o bună bucată de vreme după Revoluția Rusă, soarta istorică a României a fost strâns legată de ceea ce se întâmplă în Rusia, întrucât Rusia era principalul aliat al nostru din această parte a Europei, împotriva puterilor centrale, era de fapt singurul aliat, iar deciziile care le lua Stavka sau guvernul de la Petrograd aveau o înrăurire fundamentală asupra ceea ce se întâmplă în România, întrucât însemna stabilitatea frontului sau însemna dezagregarea frontului, înfrângerea României și dispariția eventuală în contextul evenimentelor de atunci. De aceea mi s-a părut extrem de important a dezvălui care au fost vectorii acestei influențe cu totul remarcabile, a legăturii strânse dintre România și Rusia în condițiile istorice respective.
Cum apare Basarabia istorică în acest context și implicit în lumina relațiilor româno-ruse?
Basarabia în acest context este de o importanță crucială pentru ceea ce a devenit ulterior, cum s-a numit în epocă, România Mare. De ce? Ea era spatele imediat al frontului românesc și care putea să asigure aprovizionarea cu armament occidental prin Arhanghelsk și pe liniile ferate rusești. Deci, ca spate al strategic al frontului și al armatei române reconstituite de circa 400.000 de oameni, ea a fost crucială, lucru care l-au înțeles și bolșevicii în ultimă instanță. Refer aici la acordul Rakowski-Aberescu, care este unul din dosarele controversate ale anului 1918. România, mai ales după ce Ucraina și-a declarat independența, și a încheiat pacea înainte de încheierea de către Rusia a păcii de la Brest-Litovsk, a încheiat pacea cu puterile centrale, instalarea armatei române în Basarabia a devenit o necesitate imperioasă pentru a apăra spatele strategic al dispozitivului armatei române din Moldova, care menținea virtualmente și materialicește independența și statului român modern, ceea ce a permis continuitatea în acțiunea alături de Antantă ulterior, întrucât alminteri ar fi acceptat strângerea într-o veritabilă menghine din față puterile centrale, din spate puterile centrale care ocupau Ucraina, ceea ce a făcut esențialmente, dincolo de actul unirii, care este rezultatul democratic al autodeterminării statului țării în martie-aprilie 1918, a fost o stringentă necesitate militară care corespundea viziunii Antantei și în acel moment corespundea și viziunii bolșevice, dacă vreți, asupra. Iată cât de rapide au fost mișcările pe tabloul istoric de la o lună la alta în această strânsă conexiune în ceea ce privește evenimentele din Rusia și evoluțiile din România.
A fost directorul Institutului de Istorie Militară Mihai Ionescu, interviul integral realizat de Victor Eschenazi, desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Bulgaria se află în competiție cu Turcia pentru cea mai mare investiție a concernului german Volkswagen în Europa de Sud-Est. Aturile Sofiei sunt salarii mici, respectarea legislației europene și stabilitate politică. Se argumentează în tot cazul la Sofia, de unde relatează și corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Bulgaria și-a îmbunătățit oferta către concernul Volkswagen și speră că va câștiga competiția cu Turcia pentru amplasarea uzinei de automobile, a anunțat ex-președintele Rosen Plevneliev, care conduce grupul bulgar de negociatori. El a mai spus că cheltuielile de producție vor fi mai mici în Bulgaria decât în Turcia. În favoarea variantei bulgare sunt factori precum respectarea drepturilor sindicale și a normelor europene de protecție muncii și a mediului. Suntem în dreapta finală, cursa va continua până când una din cele două țări nu va semna cu Volkswagen. Alegerea Bulgariei va întări pozițiile Uniunii Europene și Germaniei în Balcani, a spus Plevneliev. El a avertizat că eventuala alegere a Turciei, țară cu multe probleme, va reprezenta, citez, un semnal foarte rău către toți oamenii cu gândire democratică din Balcani. Vom pierde iluzia că drepturile omului contează, nu banii unui dictator, a mai spus ex-președintele, care întreabă cine va garanta investiția germană dacă relațiile turco-germane intră într-o criză de genul celei din 2016. Publicația germană Frankfurter Allgemeine Zeitung constată că Plevneliev nu mai joacă un rol atât de important în politică bulgară, așa că își poate permite să vorbească într-un mod direct, spre deosebire de primul ministru Boyko Borisov, care este foarte atent în comentariile sale la adresa președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Legat de aceasta, analistul Michael Martens amintește de temerile Sofiei că Erdogan ar putea deschide frontieră cu Bulgaria pentru miile de migranți ilegali aflat în țara sa. Martens constată că bătălia pentru cea mai mare investiție germană în Balcani pare decisă în favoarea Turciei, însă Bulgaria nu renunță. Decizia finală va fi una economică, ci nu politică. Mulți investitori străini în Bulgaria se tem că o eventuală investiție a concernului german va atrage cadrele cu înaltă calificare și va ridica cheltuielile cu forță de muncă. Primul ministru Borisov a declarat că dacă nu reușește cu Volkswagen, Bulgaria are șanse reale de a atrage producători auto din Coreea de Sud sau Japonia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.